You're listening to Passpod. Spot the Past.
สวัสดีครับพบกับภาสพลโชคชัยนรงค์หรือพลเช่นเดิมนะครับนี่คือพอดแคสต์ที่จะทำให้ทุกคนสนุกกับประวัติศาสตร์เหมือนได้ไปท่องเที่ยวแล้วก็เข้าใจรู้ลึกเหมือนได้เห็นด้วยตาตัวเองวันนี้เนี่ยก่อนจะเข้าเรื่องอ่ะพลอยากให้ทุกคนจินตนาการสักนิดหนึ่งให้ลองคิดว่าเกิดครูที่โรงเรียนเนี่ยไปสั่งการบ้านขึ้นมาสั่งว่าในเวลา1เดือนเนี่ยให้ทำอะไรก็ได้ที่จะเป็นประโยชน์กับคนกับกลุ่มคนมากที่สุดแล้วก็เป็นประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเชื่อว่ามันไม่ใช่โจทย์ที่ง่ายของหลายๆคนพลเองถ้าโดนก็คิดว่ามันจะเป็นโปรเจกต์ที่ยากมากแต่ทีนี้มีบุรุษคนหนึ่งเขาสามารถทำได้ในเวลาไม่ถึง1เดือนใช่ครับมหาตมะคานธีผู้บดนำเอกราชอิสรภาพมาสู่อินเดียแต่ก่อนที่จะเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยจะขอว่าไกด์สั้นๆของเขาละกันคานธีเนี่ยเป็นคนที่เคร่งศาสนาตามครอบครัวซึ่งเป็นชาวฮินดูเขาถือพรหมจรรย์จริงอยู่เขาเคยแต่งงานมีลูกแต่เมื่อได้ไปศึกษาเรื่องศาสนาที่อังกฤษแล้วเนี่ยเขาก็กลับมาเคร่งในศาสนาแล้วก็ถือพรหมจรรย์มาตลอดชีวิตเป็นคนที่รักสงบแต่ไม่ยอมต่อความอยุติธรรมมันก็แปลว่าคานธีเนี่ยเขาก็ที่จะพยายามที่จะต่อสู้กับความเลวร้ายความไม่ยุติธรรมอยู่ตลอดเพียงแต่วิธีของเขาอ่ะมันจะเป็นวิธีที่แบบสันติอหิงสาก็เท่านั้นเองทีนี้เนี่ยเขาไม่ได้ทำครั้งแรกที่อินเดียนะเขาทำตั้งแต่ที่แอฟริกาใต้แล้วทำเพื่อชาวอินเดียที่อยู่แอฟริกาใต้เขาทำเพื่อลดภาษีที่ชาวอินเดียต้องจ่ายให้มันถูกลงแล้วก็การแต่งงานให้ชาวอินเดียที่อยู่แอฟริกาใต้เนี่ยแต่งงานได้ถูกต้องถามว่าทำไมทีนี้นะก็ต้องเข้าใจสังคมของอินเดียทั้งหมดก่อนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทำไมทำให้คานธีต้องปลดแอกให้กับชาวอินเดียสมัยสัก100 200ปีก่อนเนี่ยอังกฤษเนี่ยยึดอินเดียเป็นเมืองขึ้นแล้วทีนี้เนี่ยเวลายึดเมืองขึ้นอ่ะเขาก็จะสูบทรัพยากรให้แบบประเทศใต้ปกครองไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเลยแล้วมีวิธีหลังจากนั้นอีกก็คือการแบบสั่งตัดกำลังสินค้าที่เคยเป็นตัวท็อปที่เคยแบบนำรายได้ให้กับชาวอินเดียไม่ว่าจะเป็นชาผ้าไหมและเกลือสิ่งที่อังกฤษทำกับสินค้าเหล่านี้คือการสั่งขึ้นภาษีไม่ให้ผลิตในประเทศก็คือบีบให้ประเทศเขาจนเลยไม่ให้มีกินมีใช้กันเลยทีเดียวสิ่งที่ทำกับผ้าไหมก็คือตัดนิ้วคนทอผ้ายืนอย่างเงี้ยยังไงอ่ะยืนหนึ่งเรื่องความอำมหิตกันเลยโหดมากแล้วเรื่องการศึกษาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงงบที่อังกฤษเนี่ยลงไปเรื่องการศึกษาของอินเดียทั้งประเทศอ่ะมันคือครึ่งเดียวของที่อเมริกาบริหารที่นิวยอร์กลองคิดดูนะรัฐหนึ่งกับประเทศหนึ่งอ่ะโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นมันเหมือนกับอังกฤษเนี่ยไม่ให้ความสำคัญกับการศึกษาเลยเหมือนกับจงใจไม่ทำให้คนอินเดียฉลาดอ่ะก็ที่ง่ายๆแหละโง่มาปกครองง่ายฉลาดปกครองยากก็กดไว้ไม่ให้ฉลาดมันก็เลยทำให้มีสถิติบอกมาว่าชาวอินเดียในช่วงที่อังกฤษปกครองประเทศเนี่ยมีอัตราการรู้หนังสือเนี่ยแค่ 17% เดี๋ยวนี้เขาแบบเกินครึ่งกันหมดแล้วใช่ไหมหรือบางทีก็ไป 7-80 แล้ว แต่เนี่ยกดให้ต่ำแบบต่ำกว่า 20% อีกอ่ะโอ้โหสุดยอดเลยทีนี้เนี่ยเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในปี1930ซึ่งจะตรงกับพุทธศักราช2473ของประเทศไทยก็คือในช่วงรัชกาลที่7และประมาณ2ปีก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือถ้ามองเป็นเหตุการณ์โลกเนี่ยมันก็คือ1ปีหลังจากเหตุการณ์ Great Depression ในปี1929ทีเนี้ยแล้วพอเริ่มเดือนมกราคม1930 มหาตมะคานธีในวัย60เนี่ยเขาลาออกจากพรรคการเมืองให้อารมณ์เหมือนกับเลิกเล่นการเมืองอ่ะเพราะว่าเขาแบบรู้สึกว่าแบบเขาไม่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยในสภามันความรู้สึกเหมือนกับมืด8ด้านน่ะไม่รู้จะทําอะไรต่อเหมือนกับถูกทําอะไรก็ถูกปิดกั้นไปหมดเขารู้สึกท้อและมืด8ด้านแต่นั่นไม่ได้แปลว่าเขาจะหมดไฟและทีนี้เนี่ยเดือนต่อมาเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยคานธีอ่ะเขาก็เริ่มจับจุดได้แล้วก็เริ่มวิเคราะห์ไปหลักๆไปที่ภาษีเกลือด้วยความที่เป็นนักกฎหมายอ่ะก็จะมีความรู้เรื่องกฎหมายดีจับไปที่ภาษีเกลือเลยซึ่งอังกฤษเนี่ยผูกขาดตรงนี้หนักมากเพราะลองนึกสภาพอินเดียมีพื้นที่ชายฝั่งทั้งหมดกว่า 5,400 กิโลเมตรแล้วประเทศมันคือโทษนะมันคือสามเหลี่ยมอ่ะที่มันทิ่มลงไปในทะเลอ่ะแล้ว2ใน3ด้านอ่ะมันสามารถปลูกเกลือได้แบบทำนาเกลือได้อ่ะนี่มันจงใจแบบแกล้งกันชัดๆอ่ะเหมือนไทยปลูกข้าวได้แต่โดนสั่งห้ามปลูกอ่ะมันคือความรู้สึกเดียวกันสำหรับคานธีเองอ่ะก็แบบมองว่าชาวอินเดียเนี่ยให้ความสำคัญกับเกลือไม่น้อยไปกว่าอากาศแล้วก็น้ำคานธีก็เลยใช้ว่าอ้าวเฮ้ยเจอเพนพอยต์แล้วนี่ว่าก็เลยจะใช้เรื่องเกลือเนี่ยเป็นชนวนในการจุดประเด็นเชื่อว่าคนจะมาเยอะแน่ๆโดยขั้นที่เนี่ยตั้งหลักการเคลื่อนไหวเลยนี้ว่าสัตยะอักระหะหรือภาษาไทยก็เรียกว่าสัตยาสงเคราะห์โดยคำว่าสัตยะเนี่ยก็คือสัจจะซึ่งแปลว่าความจริงแต่ในความหมายของคานธีเนี่ยก็คือความรักและความเมตตาและอักระหะเนี่ยซึ่งตรงตัวแปลตรงตัวว่าความแน่วแน่ซึ่งก็คือพลังเนี่ยคานธีตั้งใจว่าจะใช้ทั้งความจริงความเมตตาเป็นพลังในการเคลื่อนไหวมันจึงไม่แปลกว่าทำไมคานธีการเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยของเขาอ่ะจึงเป็นวิธีที่เรียกว่าอหิงสาหรือสงบมาโดยตลอดแล้วก็เดือนต่อมาเนี่ยในปี1930เดือนมีนาคมนะวันที่2มีนาคมเนี่ยคานธีเป็นคนที่แบบด้วยความที่เป็นเด็กนักเรียนนอกก็จะมีมารยาทใช่ไหมก็จะแบบส่งจดหมายไปทำตัวน่ารักมากเลยก็เคลื่อนไหวเนี่ยยังส่งจดหมายไปหาลอร์ดเออร์วินซึ่งเป็นผู้ปกครองอินเดียซึ่งอังกฤษส่งมาในตอนนั้นอ่ะส่งจดหมายไปแล้วก็พูดว่าพูดตรงๆเลยนะวันที่11เนี่ยผมจะเดินขบวนกับเพื่อนๆชาวอาชรัมส่วนหนึ่งมาเดินรณรงค์ไม่เคารพกฎหมายเกลือของท่านในมุมมองผมนะผมว่าคนจนน่ะยังมองกฎหมายเนี้ยว่ามันย่ำแย่ห่วยแตกที่สุดเลยแล้วมันก็ไม่เกื้อประโยชน์ใครทั้งสิ้นไม่มียิ่งการเดินในครั้งเนี้ยจะมีความสำคัญกับคนจนมากเพราะจะเป็นการเริ่มต้นของการปลดแอกสิ่งชั่วร้ายของคุณสิ่งชั่วร้ายที่คุณสร้างพอลอร์ดเออร์วินได้จดหมายปุ๊บเนี่ยเขาก็แบบมันขำมาแล้วแบบเขาไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วก็แบบเขียนตอบด้วยก็ตอบแบบเฮ้ยเรื่องเกลือน่ะหรอเรื่องจิ๊บจิ๊บทำอะไรไม่ได้หรอกอารมณ์ประมาณนึงครับดูถูกไม่ให้ราคาแบบโอ้ยอะไรเนี่ยมาทำอะไรเบื่อให้ดูอีกแล้วก็คือความรู้สึกเนี่ยเจ้าเมืองก็คงแบบโอ้ปกครองมาตั้งนานจะทำอะไรแบบนี้ก็คงจะได้หรอกแต่ว่าอยากให้ผู้ฟังลองดูต่อไปพอเข้าวันที่12มีนาคมคานธีเนี่ยก็เริ่มเดินพร้อมเพื่อนๆหนุ่มๆเนี่ย78คนจากเมืองแอชรัมโดยมีเป้าหมายอยู่ที่เมืองดันดีโดยระยะทางทั้งหมดเนี่ย240ไมล์หรือง่ายๆ348กิโลใช้เวลาเบ็ดเสร็จเนี่ย23วันโดยวิธีการเดินทางของเขาเนี่ยก็คือทัวร์นกกระมิ่นค่ำไหนนอนนั่นแต่มันไม่ใช่ว่าเขาไปแล้วไปนอนอย่างเดียวนะไม่ใช่เขาไปแล้วเนี่ยไปสร้างประเด็นไปสร้างอุดมการณ์แนวคิดให้คนอินเดียเนี่ยเหมือนกับอารมณ์ตื่นเถิดอย่าหลับตื่นเถิดอินเดียอย่าหลับไหลลุ่มหลงอย่างเงี้ยเพราะถึงขนาดกล่อมพนักคนอินเดียซึ่งทำงานให้กับเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจให้อังกฤษเนี่ยไปกล่อมว่าเอ้ยมันมีค่าอะไรในการรับใช้เจ้าอาณานิคม หรือแล้วก็ประชดปิดท้ายแบบประชดประชดว่าโอ้ได้อำนาจไปกดขี่คนอื่นนะสิน่าภูมิใจมากเลยแล้วการกล่อมแบบนี้มันเวิร์กมากนะเพราะว่าแบบมันไม่ได้มีแค่ชาวบ้านธรรมดาไงแต่ถึงขนาดกล่อมคนอินเดียซึ่งแบบทำงานเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยให้แบบลาออกแล้วมาทำงานร่วมกันได้ถ้าง่ายๆหน่อยก็ลงประมาณฐานพม่าถอดเครื่องแบบไม่ทำตามคณะรัฐประหารแล้วมายืนเคียงข้างประชาชนความรู้สึกนั้นเลยอ่ะจริงๆแล้วต่อมาพอเขาเดินทางเลาะไปตามชายฝั่งด้านตะวันตกเรื่อยๆเรื่อยๆที่เมืองนาเตียดเนี่ยก็เริ่มมีคนมาจอยเยอะขึ้นจากทุกๆที่ที่การที่เขาเดินผ่านน่ะคนเริ่มเยอะถึงหลักพันละแล้วยิ่งเจ๋งกว่านั้นเลยนะสื่อเริ่มให้ความให้ราคาเริ่มมาติดตามก็คือสื่อแบบนิวยอร์กไทมส์สื่อนี่แหละที่ช่วยแบบ PR ช่วยกระพือให้การเคลื่อนไหวของคานทีมันดูเป็นที่จับตามองมากขึ้นเพราะว่าเอานโยบายคำพูดของคานทีที่เคยวิพากษ์วิจารณ์กฎหมายภาษีของอังกฤษโดยเฉพาะภาษีเกลือเนี่ยว่าแบบมันแบบสาหัสช่างทรมานโหดร้ายกับชาวอินเดียเนี่ยมันกลายเป็นสามารถเอาคำพูดไปขยายอ่ะแล้วเหมือนอังกฤษแบบก็เริ่มที่จะต้องแบบตื่นเต้นและอยู่เฉยไม่ได้ต่อมาเนี่ยที่หมู่บ้านดับเบิลเนี่ยที่อินเดียเนี่ยคานทีเนี่ยก็เริ่มเลยปราศัยวิพากษ์วิจารณ์ระบบวรรณะเราก็รู้กันว่าอินเดียเนี่ยมีวรรณะ4วรรณะหลักๆเลยพราหมณ์กษัตริย์แพทย์สูตรและแน่นอนมันก็แสดงความกดขี่ไม่เท่าเทียมแต่ที่ผมบอก4วรรณะเมื่อกี้ยังไม่มีใครทรมานเท่ากับจันทานจันทานเนี่ยเกิดจากว่าพ่อกับแม่คนละวรรณะแต่งงานกันลูกก็ออกมาเป็นจันทานจันทานในมุมของชาวอินเดียเนี่ยโอ้โหเหมือนกับสกปรกเสนียดห้ามจับตัวอย่างเงี้ยแล้วก็มีกฎหมายเองสั่งให้จันทานเนี่ยไปเข้าห้องน้ำคนละที่หรืออยู่ถนนบนคนละถนนกับคนปกติแบบคนนู้นวันนะเลยอ่ะแบบเกิดมาก็ผิดแล้วจริงๆเนี่ยผมคนก็มองว่าไม่ควรจะไปรีบตัดสินจันทานนะเพราะเขาว่าเพียงชาติกำเนิดของเขาแค่นั้นเองเขายังไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดร้ายแรงเสียหน่อยต่อมาแต่ที่คานทีทำเนี่ยเจ๋งกว่านั้นคานทีเนี่ยไม่ได้จับตัวธรรมดานะอาบน้ำให้จันทานให้ดูโชว์เลยโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นมันก็แบบเหมือนซื้อใจคนว่าแบบโหคานทีอ่ะไม่ได้ทำแบบพูดนี่ว่ะเขาทำจริงทำให้ดูแล้วมันก็เลยทำให้คนเนี่ยที่จะศรัทธาหนักแน่นในอุดมการณ์ของคานทียิ่งขึ้นไปอีกพอถึงวันจริงที่เมืองเป้าหมายเนี่ยในวันที่6เมษายนน่ะหลังจากที่คนกับเสือรวมกันแล้วนะเกินหลักพันมาถึงอ่ะทุกคนก็แห่กันไปช่วยกันทำนาเกลือเหมือนกับเป็นการแสดงสัญลักษณ์ในการต่อต้านอังกฤษอย่างหนึ่งส่วนคานทีเนี่ยก็มีการเคลื่อนไหวที่มันแบบโดดเด่นมากของเขาเลยนะก็คือหยิบไอ้โคนตมอ่ะที่มันจะเปื้อนๆอ่ะแล้วมันจะมีเกลือฝังอยู่ในนั้นอ่ะเอาไปต้มไปต้มน้ำเดือดพอต้มน้ำเดือดใช่ไหมแล้วก็ให้แบบมันก็พอมันระเหยอ่ะพอแบบพวกน้ำมันระเหยอ่ะมันก็จะมีได้เกลือออกมาแล้วคานทีเนี่ยก็หยิบเกลือนั้นอ่ะมาให้ดูแล้วก็พูดว่านี่แหละเรากำลังสั่นคลอนจุดเริ่มต้นของจักรวรรดิอังกฤษซึ่งจักรวรรดิอังกฤษในเวลานั้นก็ต้องเรียกเลยว่าใหญ่ที่สุดในโลกยึดได้ทั้งแอฟริกาและเอเชียออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็หลายพื้นที่มากๆแล้วต่อมาเนี่ยไอ้เกลือก้อนที่คานทีหยิบเอาไปนี่แหละภายหลังอ่ะเขามีคนเอาไปขายกว่าแบบ 1,600 รูปีหรือว่าในยุคนั้นนะ750ดอลลาร์ถ้าลองสมัยนี้นี่ก็คูณไปกี่เท่าอ่ะน่าจะหนักกว่านั้นเยอะแต่หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากเกิดการสัตยาอักราหะหรือสัตยาสงเคราะห์เกลือไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยหลังจากนั้นชาวอินเดียเนี่ยแหกกฎกันทั้งประเทศเลยมันไม่มีใครฟังอีกแล้วมันเหมือนกับความกลัวเนี่ยมันถูกทำลายไปแล้ว แน่นอนโค้ชอังกฤษเนี่ยนะยังไงเขาก็อยู่เฉยไม่ได้แล้วอ่ะประชากรเล่นแหกกฎกันขนาดเนี้ยอังกฤษก็ส่งคนมาจับใครทำเกลือจับจับจับก็จะมีผู้ถูกจับประมาณกว่า 60,000 คนภายในปีนั้นเลยซึ่งเรียกว่าเยอะมากๆส่วนคานทีเองก็ไม่ได้รอดนะก็ถูกจับที่หมู่บ้านใกล้ๆเมืองดันดี้เหมือนกันในวันที่4พฤษภาคมคานทีเนี่ยถูกจับเนี่ยพีคมากตอนกลางคืนระหว่างนอนใต้ต้นมะม่วงแล้วมีลูกศิษย์เนี่ยกำลังนอนล้อมอยู่ใช่ปะผู้พิพากษาเนี่ยโอ้โหไม่มีความสุภาพเลยทั้งที่คานทีทำอะไรก็สุภาพปอกก่อนตลอดอังกฤษเองเนี่ยเวลาจับเนี่ยจับต้องมาแบบรอบกัดตอนกลางคืนก็มีผู้พิพากษามากับเจ้าหน้าที่รัฐ2คนแล้วตำรวจอาวุธครบมืออีกกว่า30คนวิธีจับนี่ก็โอ้โหไม่มีการแบบบอกอะไรล่วงหน้าเลยอารมณ์ประมาณเหมือนกับจะรอบจะปล้นของอ่ะเปิดไฟฉายใส่หน้าปุ๊บโอ้โหแล้วอุ้มเลยโอ้โหวิธีปล้นอย่างกับโจรทั้งที่คานทีเขาสุภาพบุรุษมาตลอดก็ถือว่าเหมือนกับฟ้ากับเหวจริงๆคานทีเนี่ยโดนขังอยู่ประมาณเกือบปีเลยนะกว่าจะได้รับการปล่อยตัวออกมาแต่ถ้าถามว่าคานทีโดนจับแล้วเนี่ยอังกฤษก็หวังว่าจะให้การปฏิวัติเนี่ยมันหายไปใช่ไหมปรากฏไม่ละการปฏิวัติการแหกกฎก็ยังดำเนินต่อไปแต่ว่าก็ยังยึดหลักสันติอหิงสานะคือไม่ก่อความรุนแรงขนาดเจอตำรวจอ่ะเขายังนั่งเฉยๆอ่ะเหมือนกับหมุดเลยตำรวจนี่ก็โอ้โหวิ่งเข้าไปตีด้วยกระบองตีหัวด้วยนะแล้วแบบคนนักข่าวในเวลานั้นอ่ะเขาก็พูดเลยเหมือนกับเหมือนหมดปักอยู่กับพื้นอ่ะคือไม่ขยับเลยต้องถือว่าคนอินเดียเนี่ยเขาศรัทธาในอุดมการณ์ของคานทีเนี่ยแบบหนักแน่นสุดๆแล้วความอดทนอ่ะไม่มีใครประหลอดแตกเลยฟิลขาดก็ไม่มีถือว่าการควบคุมความอดทนเขาเนี่ยสูงมากหรือต่อให้เวลาแบบไปเจอรั้วตำรวจเอารั้วไปขวางอ่ะก็แบบยืนกันเป็นแถวตรงไม่มีเอามือไปผลักรั้วหรือความพยายามที่จะทำลายรั้วสิ่งกีดขวางข้าวของแบบเนี้ยไม่มีโอ้โหนี่ต้องถือว่าแบบสุดยอดเลยนะความอดทนนี่คือแบบยืนหนึ่งจริงๆอ่ะไม่นึกว่าใครจะอดทนได้เท่าแบบเนี้ยหายากแล้วแบบเป็นกลุ่มใหญ่ด้วยนะไม่ใช่แค่คนไม่กี่คนแล้วเหตุการณ์นี้เนี่ยคนก็พูดเลยว่าคานทีเนี่ยได้รับการยกย่องเป็นบุรุษแห่งปี1930โดยนิตยสาร Times ของอเมริกาโดยที่นักข่าวของอเมริกาในเวลานั้นเนี่ยเปรียบเทียบว่าน่าจดจำเหมือนกับ Boston Tea Party ซึ่งเป็นการประท้วงเจ้าอาณานิคมครั้งแรกที่สหรัฐอเมริกาเลยทีเดียวจนสุดท้ายเนี่ยอังกฤษเนี่ยก็ต้องยอมเปิดการเจรจาแก้ไขกฎหมายที่เรียกว่าคานทีเออร์วินแพ็คก็คือมหาตมะคานทีซึ่งเป็นตัวแทนฝ่ายอินเดียแล้วก็ลอร์ดเออร์วินซึ่งเป็นผู้ปกครองอินเดียของอังกฤษในเวลานั้นโดยได้ไปเจรจากันที่ประเทศอังกฤษแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ประสบผลสำเร็จในวันที่5มีนาคม1931หรือหลังออกจากคุกได้ประมาณ2เดือนโดยที่กฎหมายหลักๆของสัญญานั้นน่ะก็คือการยกเลิกภาษีเกลือและการนิรโทษกรรมนักโทษทางการเมืองของอินเดียทั้งหมดจริงอยู่สุดท้ายอินเดียก่อนจะได้รับเอกราชเนี่ยก็คือ16ปีต่อมาก็คือปี1947นะแต่มันก็แสดงเลยว่าชาวอินเดียหลังจากเหตุการณ์สัตยาสงเคราะห์เกลือเนี่ยก็คือว่าเขาจะไม่ยอมจำนนอีกแล้วแต่ก็ยังยึดหลักสันติอหิงสาอยู่เสมอมาจบแล้วรู้สึกกันยังไงบ้างครับชอบไม่ชอบอยากจะต้องการติชมอะไรก็อย่าเก็บไว้ในใจนะครับ ก็ขอให้คอมเมนต์กันมาด้วยในทุกช่องทางที่ทุกคนฟังเนาะไม่ว่าจะเป็นทั้ง YouTube, Google, Apple Podcast, SoundCloud หรือ Spotify ไปติดตามกันได้เลยเนาะรวมถึง Channel อื่นๆด้วยสำหรับวันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะให้ก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยเรียนรู้และวิเคราะห์เหตุการณ์ไปด้วยกันเพราะการเข้าใจอดีตก็คือการที่จะไม่พลาดซ้ำรอยและเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงสำหรับวันนี้พลและทีมงานพาสปอร์ตต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ทุกวันจันทร์4 โมงเย็นเหมือนเดิมสวัสดีครับ